Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo diterima Perdana Menteri Fumio Kishida di Tokyo. Gempa magnitudo 7,3 guncang Filipina. Rumah sakit rusak parah dan jaringan listrik putus. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengawali agenda kunjungan kerjanya di Jepang dengan melakukan pertemuan bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo Rabu pagi waktu setempat. Keterangan pers Sekretariat Presiden di Jakarta Rabu menyatakan, dalam sambutan pengantarnya, Kishida mengapresiasi kedatangan kunjungan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua G20 ke Jepang. Ia juga menyampaikan terima kasih atas ucapan bela sungkawa Presiden dan masyarakat Indonesia tentang kepergian mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan terima kasih atas penyambutan hangat dalam kunjungannya ke Jepang. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Jepang terhadap keketuaan Indonesia di G20. Turut mendampingi Presiden diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Luar Negeri Ratno Marsudi, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Berita selanjutnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemanfaatan komponen dalam negeri pada industri migas semakin dioptimalkan guna meningkatkan kapasitas nasional. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Forum Kapasitas Nasional Kedua tahun 2022 bertema Peningkatan Kapasitas Nasional untuk memperkuat peran Indonesia pada industri hulu migas di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu. Wakil Presiden menegaskan, kontribusi industri migas terhadap industri lain akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kapasitas nasional. Untuk meningkatkan kapasitas nasional di sektor migas dan sektor lainnya, pemanfaatan komponen dalam negeri pada industri migas harus semakin dioptimalkan. Wakil Presiden mengapresiasi kontribusi industri hulu migas bagi penerimaan negara yang hingga bulan Juni 2022 tercatat telah mencapai 9,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 97% dari target APBN 2022. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menyelenggarakan konferensi dan festival pariwisata kesehatan internasional IWTCF 2022 di Kota Solo, Jawa Tengah pada 5 hingga 7 Agustus 2022 guna mendukung salah satu sektor prioritas G20 yaitu penguatan arsitektur kesehatan global. Selain itu juga untuk mempromosikan Indonesia sebagai destinasi wisata kesehatan dan penghasil produk kesehatan dengan mengusung tema Strategi Keberlanjutan untuk Pemulihan dan Pertumbuhan Pariwisata Dunia melalui Wisata Kebugaran untuk Semua. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam keterangan Weekly Press Briefing di Jakarta Rabu mengatakan, nantinya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menghadirkan 24 usaha mikro kecil dan menengah dengan konsep desa kesehatan dan 30 industri non-usaha mikro kecil dan menengah. Sandiaga Uno menegaskan, 24 industri usaha mikro kecil dan menengah dan lebih dari 30 industri non-usaha mikro kecil dan menengah yang hadir dalam event berskala internasional itu akan menampilkan produk-produk kesehatan dari 8 kategori ekonomi kesehatan. Beralih ke berita luar negeri. Rumah sakit di Provinsi Abra rusak parah akibat gempa bumi dengan magnitudo 7,1 yang mengguncang Pulau Luzon, Filipina Rabu. Akibatnya semua pasien dan orang-orang yang bertugas segera dievakuasi. Dilansir dari Reuters, tidak ada laporan korban luka maupun meninggal dari rumah sakit tersebut. Selain rumah sakit, gedung senat di Manila juga dilaporkan rusak akibat gempa. Semua orang yang ada di dalamnya dievakuasi. Sebelumnya getaran kuat terasa di banyak daerah termasuk di ibu kota Manila. Survei Geologi Amerika Serikat USGS menyatakan pusat gempa berada di sekitar 11 km tenggara kota Dolores di Provinsi Abra. Gempa terjadi pada kedalaman dangkal 10 km. Selanjutnya berita dari Malaysia. Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengutuk eksekusi 4 aktivis demokrasi oleh junta Myanmar dan menyebut tindakan itu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa setelah melakukan pertemuan dengan utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar, Nurdin Haizer. Haizer juga menyuarakan kecaman keras atas eksekusi itu yang dianggap sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan seseorang. Saifuddin dan Nulen menilai eksekusi tersebut sebagai kemunduran bagi upaya ASEAN termasuk konsensus 5 poin untuk mencari solusi damai bagi Myanmar. Dia menambahkan, eksekusi itu terjadi kurang dari 2 minggu setelah utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhon mengunjungi Myanmar. Kami akhiri berita luar negeri dari Australia. Gelombang baru virus corona COVID-19 yang melanda Australia membuat jumlah pasien corona yang dirawat di rumah sakit terus bertambah hingga mencapai rekor tertinggi untuk 2 hari berturut-turut. Angka kematian harian akibat corona juga meningkat hingga mencetak rekor tertinggi kedua sepanjang pandemi. Dilansir Reuters Selasa, data terbaru otoritas Australia menyebutkan nyaris 5.600 pasien corona kini tengah dirawat di berbagai rumah sakit. Data yang dirilis Selasa waktu setempat itu menyebut adanya 100 tambahan kematian akibat corona dalam sehari. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Kongo. 3 personal penjaga perdamaian PBB dan sedikitnya 12 warga sipil tewas dalam demonstrasi yang menentang organisasi internasional itu di wilayah timur Republik Demokratik Kongo Selasa. Protes dipicu oleh keluhan bahwa misi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang dikenal sebagai MONUSCO telah gagal melindungi warga sipil dari kekerasan milisi selama bertahun-tahun. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk kekerasan itu. Wakil juru bicara PBB Farhan Haq mengutip pernyataan Guterres mengatakan, setiap serangan yang ditujukan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB dapat menjadi kejahatan perang dan menyerukan kepada otoritas Kongo untuk menyelidiki insiden ini dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Informasi dari Kongo tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beranda diplomasi kali ini mengangkat judul Indonesia-Amerika Serikat Gaungkan Indonesia's Page of the World. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di San Francisco menggandeng perusahaan Amerika Serikat untuk menggaungkan program Indonesia Spice Up the World demi meningkatkan jumlah bisnis kuliner Indonesia di negara itu. Keterangan KJRI yang diterima di Jakarta 22 Juli lalu menyebutkan KJRI San Francisco bekerja sama dengan perusahaan Next SF dan Alaska Airlines menyelenggarakan webinar bertema Satu Dunia, Banyak Rasa, Cita Rasa Indonesia. Webinar tersebut diikuti lebih dari 400 orang secara virtual pada 20 Juli lalu. KJRI San Francisco dalam keterangannya menyebutkan, pemerintah Indonesia terus berupaya mempromosikan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Indonesia yang berada di San Francisco Bay Area kepada masyarakat Amerika Serikat. Konsul Jenderal Republik Indonesia di San Francisco, Prasetyo Hadi, mengatakan, bisnis UMKM kuliner Indonesia di wilayah kerja KJRI San Francisco cukup bertahan dan berkembang di tengah pandemi. Sebagai bagian dari upaya gastrodiplomasi, pihaknya sangat senang webinar ini diselenggarakan. Selain untuk mendorong dan memotivasi ekspansi bisnis UMKM Indonesia di bidang makanan dan minuman di San Francisco, juga untuk mendukung program Indonesia Spice Up the World. Prasetyo Hadi juga berpendapat bahwa strategi promosi kuliner dengan menggandeng UMKM pelaku bisnis lokal sebagai langkah yang tepat, karena mereka dinilai lebih mengetahui segmentasi pasar dan cita rasa yang menjadi kesukaan umum warga lokal, termasuk tentang bagaimana dan di mana bahan-bahan masakan dapat diperoleh. Dalam webinar tersebut, 5 diaspora Indonesia berprofesi sebagai pelaku bisnis kuliner berlisensi di negara bagian California berbagi pengalaman dalam membuka bisnis di Amerika Serikat, sekaligus menceritakan pentingnya ikatan antara budaya dengan jenis kuliner Indonesia yang dijual. Sementara itu, CEO Next SF, Faski Niris, yang juga menjadi moderator kegiatan webinar itu mengatakan, kekayaan kuliner dan keragaman budaya Indonesia dipandang istimewa bagi kota San Francisco. Acara ini khusus dipersembahkan untuk membantu mempromosikan beragam kelezatan dan kekhasan makanan Indonesia, untuk menumbuhkan pemahaman komunitas lokal dan meningkatkan potensi bisnis makanan di San Francisco. Ia merasa bangga bisa mempersembahkan makanan dan budaya Indonesia kepada masyarakat di Amerika. Ia menilai kuliner Indonesia menjadi sangat populer dan daging rendang merupakan salah satu hidangan favorit bagi orang Amerika. Demikian Beranda Diplomasi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 27 Juli 1921, penemuan hormon insulin. Peneliti di Universitas Toronto, Kanada yang dipimpin Frederick Grant Banting berhasil mengisolasi hormon insulin dari pankreas pada 27 Juli 1921. Mereka meyakini hormon ini dapat mengatasi penyakit diabetes. Manusia pertama yang diberikan insulin adalah Leonard Thompson, seorang pemuda berusia 14 tahun. Dalam waktu kurang 24 jam, kadar glukosa dalam darah turun, dan selamatlah Thompson. Pada tahun 1923, Dr. Frederick Grant Banting dan rekannya Dr. John James Richard MacLeod menerima hadiah Nobel kedokteran atas penemuan hormon tersebut. Beralih ke 27 Juli 1949. Pesawat komersial bertenaga jet, The Havilland Comet, terbang untuk pertama kalinya. The Havilland Comet adalah sebuah pesawat jet komersial pertama di dunia. Sebelumnya, pesawat penerbangan komersial masih mengandalkan piston atau baling-baling. Pesawat The Havilland Comet diproduksi oleh pabrik The Havilland di Inggris. Perancangan pesawat ini dimulai sejak 1946. The Havilland 106 Comet terbang pertama kali pada 27 Juli 1949. Pesawat ini terbukti terbang dua kali lebih cepat dari pesawat lainnya. Pada tahun pertamanya, 30.000 penumpang telah diangkut. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 27 Juli 1953. Perang Korea berakhir. Perang Korea terjadi pada 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sekutu utama Korea Selatan termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya. Meskipun banyak negara lain mengirimkan tentara di bawah bendera PBB, sekutu Korea Utara seperti Republik Rakyat Tiongkok menyediakan kekuatan militer, sementara Uni Soviet yang menyediakan penasehat perang dan pilot pesawat, dan juga persenjataan untuk pasukan Tiongkok dan Korea Utara. Perang ini berakhir pada 27 Juli 1953. Saat Amerika Serikat, Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Sekian hari ini dalam sejarah.
Thank you.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 di sektor penerbangan. Komitmen ini ditempuh dalam rangka mewujudkan penerbangan sipil global yang ramah lingkungan sebagaimana disepakati dalam pertemuan tingkat tinggi International Civil Aviation Organization atau ISAO High Level Meeting on the Feasibility of a Long-Term Aspirational Goal for International Aviation CO2 Emissions Reductions yang berlangsung di Montreal, Kanada. Seperti dilaporkan website Kementerian Perhubungan pada 18 Juli, Budi Karya Sumadi mengakui Indonesia punya kepentingan besar pada pertumbuhan dan pemulihan sektor penerbangan sipil global yang ramah lingkungan. Karena Indonesia memiliki 251 bandara dan diproyeksikan International Air Transportation Association atau IATA akan menjadi pasar transportasi udara terbesar keempat di dunia pada 2036. Budi Karya Sumadi menjelaskan, sektor penerbangan merupakan isu prioritas karena terkait langsung dengan sektor pariwisata, perdagangan, dan industri yang sangat penting untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Menurut Budi Karya, negara maju harus lebih aktif dalam upaya dekarbonisasi sektor penerbangan sipil global. Sementara, untuk negara berkembang, fleksibilitas harus didorong agar upaya pengurangan emisi CO2 dapat tercapai tanpa menghambat pertumbuhan sektor penerbangan nasional yang berkelanjutan. Ia mengatakan, hal itu merupakan cerminan dari prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda yang diakui dalam Konvensi Perubahan Iklim. Dalam pertemuan tingkat tinggi International Civil Aviation Organization itu, Menteri Perhubungan juga menyampaikan sejumlah hal untuk mendorong terwujudnya penerbangan yang ramah lingkungan. Antara lain menekankan pentingnya peningkatan produksi dan ketersediaan bahan bakar pesawat yang ramah lingkungan atau sustainable aviation fuels dengan harga terjangkau. Kemudian, meminta negara-negara untuk mendorong penggunaan seluruh bahan baku bioenergi untuk pembuatan bahan bakar pesawat yang ramah lingkungan tanpa diskriminasi. Budi Karya juga menyampaikan pentingnya aspek pendanaan dan kerjasama teknis dalam rangka mengurangi emisi CO2 bagi sektor penerbangan sipil global. Pertemuan International Civil Aviation Organization High Level Meeting on Feasibility of a Long-Term Aspirational Goal for International Aviation CO2 Emissions Reductions dihadiri 27 pejabat setingkat menteri atau wakil menteri dan 600 delegasi dari 112 negara serta organisasi internasional. Pertemuan ini bertujuan menghasilkan rekomendasi penyusunan komitmen global pengurangan emisi CO2 sektor penerbangan sipil internasional.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri hadapi seadanya. Coba berpikir dan pahami.
Indah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar untuk selanjutnya, saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Sangat kontras dengan pemandangan hijau nan subur di sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Taman Nasional Baluran yang berlokasi di ujung sebelah timur Pulau Jawa, yakni di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur ini, justru merupakan dataran rendah yang didominasi padang sabana, tempat satwa liar dapat bebas berkeliaran. Taman Nasional Baluran ditemukan oleh pria Belanda bernama A.H. Lodober pada tahun 1937. Sejak saat itu, pemerintah kolonial Belanda menjadikan taman ini sebagai suaka marga satwa. Dan pada tahun 1980, pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai taman nasional. Taman Nasional Baluran luasnya kurang lebih 25.000 hektar. Taman nasional yang kerap dijuluki Little Africa in Java punya aneka spesies pohon. Beberapa di antaranya merupakan tanaman khas dari daerah ini seperti widoro, bukol, mimba, dan pilang. Tak hanya menjadi tempat bagi banyak spesies pohon saja, taman nasional ini juga merupakan habitat bagi berbagai spesies mamalia seperti kera ekor panjang, burung merak, rusa, dan banteng yang menjadi maskot Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran terletak di tengah-tengah Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi. Taman ini dapat dicapai melalui jalan darat yang akan menghabiskan waktu selama 6 jam perjalanan dari Surabaya. Taman Nasional Baluran yang sebagian berada di Kota Banyuwangi juga memungkinkan diakses dari Bali dengan menggunakan kapal feri. Di Taman Nasional Baluran dapat kita temukan hutan. Hutan di Taman Nasional ini berbentuk hutan musim. Dimaksud hutan musim karena hutan akan berubah-ubah sesuai dengan musimnya. Saat musim penghujan, kita akan disuguhkan pesona hijaunya pepohonan. Namun bila kita datang pada musim kemarau, kita akan dihibur dengan kondisi gersang. Warna coklat dengan dedaunan yang seakan rontok. Jika Anda ingin merasakan sensasi bermalam di Taman Nasional Baluran, ada penginapan yang telah disediakan pihak pengelola di sini. Selain berkeliling melihat flora dan fauna di Taman Nasional ini, Anda juga dapat menyelam di laut yang mengelilingi Taman Nasional ini. Bagi Anda yang hobi memancing, surfing, dan berfoto, tentu semua spot ini juga tersedia. Fasilitas Taman Nasional Baluran ini cukup lengkap karena sudah ada toilet, warung makannya. Jadi siapkan diri Anda untuk mencicipi petualangan di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat dapat mencari uang, walau tak ada ruang. Raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim Bima Sakti Universitas Gadjah Mada meraih peringkat 1 kategori Business Plan Presentation dan Golden Father Award dalam kompetisi mobil balap Formula Students Netherlands atau FSN 2022 di sirkuit TT Assen, Belanda. Tim Kapten Bima Sakti UGM Aditya Maheranta melalui keterangan tertulis di Yogyakarta mengatakan, tim Bima Sakti UGM menjadi satu-satunya tim non-Eropa yang lolos inspeksi dengan hanya 9 mobil keseluruhan di kelas combustion. Pada kompetisi tersebut, tim Bima Sakti juga meraih peringkat 6 Engineering Design Presentation, peringkat 11 Cost Analysis Presentation, dan peringkat 7 Overall Class Combustion Vehicle. Aditya mengungkapkan, keikutsertaan tim UGM dalam kompetisi di Belanda menjadi pengalaman baru. Dalam perlombaan tersebut memiliki standar kompetisi dan inspeksi keamanan mobil yang lebih tinggi, sehingga cukup menghambat kerja tim dari hari-hari awal perlombaan. Sejumlah komponen dari mobil Bima Sakti UGM menurutnya dinilai masih memerlukan perbaikan oleh tim juri. Bahkan juri beranggapan mobil Bima Sakti UGM tidak punya peluang untuk lolos inspeksi. Kegigihan dan sikap pantang menyerah dari tim Bima Sakti UGM diganjar dengan penghargaan khusus dari juri, yaitu Golden Fighter Award. Dosen pembimbing tim Bima Sakti UGM, Dr. Fauzan menyampaikan prestasi yang diraih tim UGM merupakan hasil kerja keras dan pantang menyerah mulai dari tahap desain hingga tahap lomba.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Salahkan diriku yang mengharapmu. Masa lalu di dalam hidupmu, aku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让整确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya saya hadirkan lagu Juru Pencar dari Provinsi Bali. Lagu Juru Pencar menceritakan tentang nelayan yang mencari ikan menggunakan pencar, sejenis jaring ikan. Lirik lagunya pun mengajak para nelayan untuk pergi menjala ikan. Salah satunya di muara sungai dengan banyak ikan yang berukuran besar. Baik pendengar, berikut lagu Juru Pencar oleh Desak Indrasari Utami.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Musik. ngana malih hilang. Irengan adi igodogan metembang saling pesaude. Sulo manda adi kantun kuko asik itu nas beli becik becik kang mataraga kupu-kupu ne ake.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.